слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про кліматичний саміт за участю світових лідерів, стратегії щодо зменшення викидів парникових газів і українську екологічну політику на найближчі роки в ефірі Громадського радіо говоримо з Іриною Ставчук, заступницею міністра з питань європейської інтеграції у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.
Поговоримо стисло про ініціативу президента США Байдена, всесвітній фактично саміт із кліматичних змін. Всі дуже раді, що Сполучені Штати повертаються до Паризької угоди і так далі. Ну, хоча, скажімо, коли президент Росії Путін говорив про це, особливої радості на його обличчі не читалося, але багато представників африканських країн, азійських країн справді висловлюють захоплення. Але я от звернув увагу, пані Ірино, там немає ні українського президента, ні голів урядів і держав наших сусідів безпосередніх. Польщі, Словаччини, Чехії і так далі. Це тому, що ми в світі неважливі, тому що у нас і так добре стоять справи із вуглецем, чи тому, що якісь інші міркування?
Дякую, доброго ранку. Насправді саміт лідерів з питань зміни клімату, який вчора відбувся, це по суті така велика історична подія. Тому що, якщо дивитися на наукові висновки, те, що говорять нам вчені, що у людства залишилося буквально там 5-10 років для того, щоб перевернути тенденції по викидах парникових газів і вийти на той шлях, який попередить глобальну катастрофу, яка неминуча, якщо усі країни світу не об'єднаються у вирішенні проблеми зміни клімату. І те, що США оголосило дуже амбітну ціль, вони планують на 50% скоротити свої викиди до 30-го року, це дуже і сильний приклад, і сильний сигнал про те, що потрібно вирішувати цю проблему. Ми також вчора почули досить високі збільшення амбіцій і від Канади, яка планувала, в них було оголошено, що вони скоротять викиди парникових газів на 30%. Вчора вони підвищили цю амбіцію до 45%. Також Японія підвищила свою амбіцію, говорить про 46% скорочення викидів до 30-го року. Тобто є шанси вірити, що ми зможемо цю проблему подолати. Чому не було України, чому не було частини наших сусідів? Це був саміт, в першу чергу, країн для країн, які відповідають за 80% викидів парникових газів в світі. Тобто це велика двадцятка, це країни з найбільшими викидами парникових газів. І в першу чергу Байден звертався до них і очікує їхніх дій. Тому що, по суті, від дій цих країн залежить, що буде відбуватися на планеті. Тому там була Росія, бо це країна, яка входить в першу десятку по викидах парникових газів в світі. Там була Туреччина в такому контексті. Але наша країна виступала напередодні, це був міністерський такий захід для того, щоб послухати додаткові країни, їх плани, їх бачення, вирішення цієї глобальної кризи. І на цьому заході Україна представила свій проект кліматичних цілей, оновлених до 30-го року, який складає скорочення викидів парникових газів на 65% від 90-го року.
Це дуже амбітна ціль, насправді. Наскільки ми розрахували ретельно цю ціль?
Рахували,
чи у нас є невеличкий резерв, щоб через 2 роки сказати, а ми підвищуємо свою амбіцію?
Ми рахували експертно, і насправді робота полягала в тому, щоб проаналізувати і змоделювати наші сектори економіки. І в першу чергу в наш НВВ закладаються ті заходи і ті трансформації, які в принципі потрібні нашій економіці, які потрібні імпульси для розвитку і які мають інші позитивні ефекти. Про що йде мова?
Пані Ірино, перш за все, що таке НВВ?
НВВ... Так, перепрошую, іноді забуваєш ці всі...
Ну, я ж кажу, в своїй галузі фахівчиня безсумнівна, але...
Для того, щоб вирішити глобальну проблему, країни підписали Паризьку угоду, яка прийшла на заміну Кіотському протоколу, і по суті...
це національно визначений внесок.
Це національно визначений внесок, тобто кожна країна має подавати кожні 5 років оновлювати свій внесок вирішення проблеми зміни клімату, який називається так, національно визначений внесок. І ми зараз будемо подавати другий. Так от, ми промоделювали усі сектори економіки і побачили, що у нас величезний потенціал енергоефективності в сфері будівель, і що заходи енергоефективності в сфері будівель мають низку позитивних ефектів. Це і зменшення платіжок для населення, і кращі будівлі, і в тому числі зменшення викидів. Це трансформація всієї енергетики, тому що у нас від Радянського Союзу залишилось дуже багато старих теплових електростанцій, які так чи інакше потрібно змінювати, модернізовувати. І замість того, щоб там будувати нову вугільні електростанції, потрібно формувати енергетику вже на нових технологіях, на технологіях відновлюваних джерел енергії. І якщо дивитися на економічні прогнози по цінам на ці технології, то вони є дешевші, ніж наша традиційна енергетика – вугілля і атомна. Відповідно, оці трансформації потрібно запроваджувати, і весь світ говорить про те, що вони розвивають саме відновлювані джерела енергії. Потрібні трансформації в сфері транспорту, вони в Україні також почалися, ми бачимо все більше електромобілей, але країні також потрібно активніше розвивати і модернізовувати низьковуглецевий транспорт, це і залізничні сполучення, і громадський транспорт на рівні міст, тому що це те, що призводить до зменшення викидів парникових газів, але в тому числі буде робити повітря в містах частіше. Це збереження лісів і реформа такого сталого користування лісів, яке буде забезпечувати і роботу галузі, але в той же час буде забезпечувати поглинання викидів парникових газів.
Ну, пані і Ірино, тут я трошки перерву вас. Я вчора звернув увагу, наскільки глави держав і урядів говорили про те, скільки вони лісів там відновили, посадили. Ішлося в деяких випадках про мільярди саджанців. І вони підкреслювали, що, по-перше, це має значення для так званої зеленої економіки, і, по-друге, ліси поглинають якраз оці надлишки вуглецю. В Україні наскільки розроблена програма заліснення? І головне, ну, не головне, але необхідно, що ми робимо для припинення незаконного вирубування лісів? Бо деякі із зарубіжних теж на це звертали увагу.
Обов'язково. В Україні в секторі лісового господарства є така системна проблема, тому що галузь не була реформована з часів Радянського Союзу. І якщо в Радянському Союзі це було там лісове агентство, яке по суті управляло всією галузю, то коли ми перейшли до ринкової економіки, ну має бути по-іншому. Має бути орган, який формує політику. Але підприємства, незважаючи на те, що вони державні, ну, тобто не може бути так, що в одному агентстві і функція вироблення політики, реалізації політики, вирубок, контролю за цими рубками, охорона лісів, тобто все це в одній створено структурі, і це сприяє тому, що у нас ну, галузь досить корумпована. Тому міністерство розробило стратегію реформи управління лісового господарства, і ми маємо це зробити в рамках торгівельних процесів з Європейським Союзом, тому що, як ви знаєте, був мораторій на ліс, і один з аргументів, чому Україна відстояла свою позицію, це те, що у нас настільки не реформована ця галузь, що, по суті, дуже складно забезпечити стале використання ресурсами. Коли ми дивимося на статистику у сусідніх країн, тієї ж Польщі або Німеччини, вони мають значно кращу економіку в лісовому господарстві, навіть там при меншій кількості лісів. Тому тут є величезний потенціал, але потрібно дійсно привести реформу цієї галузі, щоб і економіка працювала, і в той же час у нас не було таких суцільних варварських рубок, коли одночасно вирубуються гектари лісів.
Пані Ірино, є дзвінок з запитанням до вас. Зараз я звернусь до слухача. Ви в етері. Нам важливо дуже знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і запитання до заступниці міністра.
З Маріуполя. Та це, скоріше, довідка така. Заборонено в Маріуполі машини поліції. І зі надписом, що їх купили за кошти, отримані по кіоцькому протоколу. Ну, для Маріуполя, мабуть, іншого використання цих коштів не знайшли.
Ну, дякуємо за інформацію. Послухаємо коментар Ірини Ставчук про те, наскільки кіотський протокол для України важливий.
Кіотський протокол завершив насправді вже свій термін існування, був перший період до 2012 року, потім другий період Кіотського протоколу, який практично пройшов непомічений, і зараз, по суті, в усьому світі діє Паризька угода. Кошти, про які ви кажете, це кошти, коли Україна ще там в першому періоді Кіотського протоколу продала частину своїх квот, раніше були квоти.
На шкідливі викиди.
На викиди парникових газів саме. Через те, що у нас був спад економіки, у нас був надлишок, ми могли продавати, ми частинку маленьку продали от Іспанії, Японії, і ці кошти потім з ними багато було різних історій. Наразі міністерство реалізовує, там залишилась незначна частина цих коштів, і це заходи утеплення лікарень. І, наскільки я знаю, готуються проекти з підтримки громадського транспорту. Стосовно Маріуполя, точну інформацію не володію, але якщо ви зробите запит на міністерство, я думаю, що отримаєте коментар.
Дякую. Пані Ірино, і ще про квоти і міжнародне співробітництво. Наскільки Україна готова до впровадження механізму контролю вуглецю на митних кордонах? Наскільки для нас це бажано, наскільки може поставити у скрутне становище?
Для України це є величезним ризиком, тому що у нас виходить так, що, як сказати, тобто, якщо дивитися на останні 20 років, то основними стимулами модернізації енергоефективності на підприємствах були або газові війни з Росією, коли дуже високо зростала ціна, і коли зростає ціна на енергоресурс, це є стимулом для модернізації, бо підприємство рахує свої кошти і рахує, що тепер мені вигідніше модернізуватися, ніж платити за цю енергію. І через те, що у нас величезна кількість підприємств залишаються немодернізовані і використовують застарілі технології там ще попереднього століття з виробництва, для нас це є величезним ризиком, тому що значна частка, наприклад, там в тій же металургії, це дуже вуглецеємне виробництво, і ці підприємства під значним ризиком отримання величезних таких податкових платежів на кордоні. Тому на урядовому рівні ми створили таку робочу переговорну групу з Європейською комісією для того, щоб якимось чином узгодити процеси і щоб воно не вплинуло дуже негативно на Україну, і домовлятися про якісь спільні програми, які б стимулювали модернізацію, але насправді це є наслідок відсутності необхідних інвестицій в попередні роки, і якщо там галузь не буде інвестувати в модернізацію зараз, то чи з вуглецевим регулюванням на кордоні з Європейським Союзом, чи в рамках прийняття якихось глобальних ринкових механізмів, ми будемо страждати. Тобто, по суті, модернізація промисловості – це є матиме прямий ефект на нашу конкурентну здатність і, по суті, сталість нашої економіки в майбутньому. Саме тому ми вважаємо, що Україна має брати на себе амбітні цілі, має приймати регулювання Європейського Союзу, щоб це стало імпульсом до модернізації і посиленням економіки.
Найбільше проблема – це фінанси. Пані Ірино, я вас запрошую до докладнішої розмови в іншу програму громадського радіо. Обов'язково незабаром вийду до вас з пропозицією, бо питання, якими опікується заступниця міністра з питань європейської інтеграції у Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів Ірина Ставчук, вони без перебільшення життєво важливі.
Ви слухали подкаст громадського радіо.